15-րդ. Երբ Նատաշան սովոր շարժումով բացեց նրա սենյակի դուռը, թողնելով իշխանադուստր Մարիային առաջ անցնելու, իշխանադուստր Մարիան կոկորդում զգում էր արդեն պատրաստի հեկեկանքներ. Որքան էլ նա պատրաստվեց, աշխատեց հանգստանալ, նա գիտեր, որ չի կարող առանց արցունքի նրան տեսնել. Իշխանադուստր Մարիան հասկանում էր այն, ինչ Նատաշան ըմբռնում էր, այդ նրա հետ պատահեց երկու օր սրանից առաջ բառերը ասելով. Իշխանադուստրը հասկանում էր, թե այդ նշանակում էր այն, որ նա իշխան Անդրեյը հանկարծ մեղմացել է, և որ մեղմացումը, խանդաղատանքը նշան են մահվան։ Նա դռանը մոտենալով իր երևակայության մեջ տեսնում էր արդեն Անդրյուշայի այն դեմքը, որը գիտեր մանկությունից, քնքուշ, հեզ, խանդաղատակին, որը շատ հազվադեպ էր պատահում նրան, և այդ պատճառով շատ ուժեղ ներգործություն էր ունենում իր վրա։ Իշխանադուստրը գիտեր, որ եղբայրը իրեն կասի մեղմ, քնքուշ խոսքեր, ինչպես այն խոսքերը, որ հայրն ասավ մահից առաջ, և որ ինքը դրան չի կարող դիմանալ, ու հեկեկալու է նրա վրա, բայց վաղ թե ուշ այդ լինելու էր, և նա մտավ սենյակ։ Հեկեկանքները հետսետ ավելի ու ավելի էին մոտենում կոկորդին այն միջոցին, երբ իշխանադուստրը իր կարճատես աչքերով ավելի պարզ տարբերում էր եղբոր մարմինը և որոնում նրա դիմագծերը։ Եվ ահա նա տեսավ եղբոր դեմքը ու հայացքով հանդիպեց նրա հայացքին։ Նա պառկած էր բազմոցի վրա, բարձերով շրջապատված, սկյուռի մորթուց խալաթը հագին։ Նա նիհար էր ու գունատ։ Նիհար, թափանցիկ ճերմակ մի ձեռով բռնել էր թաշկինակը, մյուսով մատների հանդարտ շարժումով շոշափում էր բեղերի ավելի աճած մասերը։ Նրա աչքերը նայում էին ներս մտնողների։ Տեսնելով եղբոր դեմքը և հայացքով հանդիպելով նրան, իշխանադուստր Մարիան հանկարծ չափավորեց իր քայլերի արագությունը և զգաց, որ արցունքները հանկարծ չորացան ու հեկեկանքը կանգ առավ։ Եղբոր դեմքի ու հայացքի արտահայտությունը որսալով, նա հանկարծ վախեցավ և իրեն մեղավոր զգաց։
«Բայց ես ինչու՞մն եմ մեղավոր»,
հարցրեց իշխանադուստրը իրեն։ «Այն բանում, որ ապրում ես և մտածում ողջ մարդու մասին»։
«Իսկ ես»,
պատասխանեց եղբոր սառը խիստ նայվածքը։ Նրա խորունգ, ոչ թե իրենից դուրս, այլ իր ներսը նայող հայացքում գրեթե թշնամություն չկար, երբ նա դանդաղորեն դիտեց քրոջը ու Նատաշայի։ Նա քրոջը թամփուրվեց ձեռք ձեռքի տված, ըստ իրեն սովորության։
«Բարև, Մարի, դու այդ ինչպես հասար այստեղ»,
ասավ նա նույնպիսի համաչափ ու խոր ձայնով, ինչպիսին նրա հայացքն էր։ Եթե եղբայրը սկսեր հուսահատորեն ճչալ, այդ ճիչը ավելի քիչ կսարսափեցներ իշխանադուստր Մարիային, քան այդ ձայնի հնչյունը։
«Նիկոլուշկային էլ ես բերել»,
ասավ նա նույնպես համաչափ ու դանդաղ, հիշելու ակներև ճիքով։
«Առողջությունդ ինչպես է հիմա»,
խոսեց իշխանադուստր Մարիան, ինքն էլ զարմանալով, թե ինչ է ասում։
«Այդ բարեկամս պետք է բժշկին հարցնել»,
ասավ նա, և ըստ երևույթին, էլի ճիք անելով, որ սիրալիր լինի, ասավ միայն բերանով։ Երևում էր, որ նա բոլորովին չէր մտածում այն, ինչ ասում էր։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս, որ եկար»,
իշխանադուստր Մարիան սեղմեց նրա ձեռը։ Նա հազիվ նկատելի կնչռեց դեմքը քրոջ ձեռի սեղմումից։ Նա լուռ էր, և քույրը չգիտեր, ինչ ասի։ Իշխանադուստրը հասկացավ այն, ինչ պատահել էր նրան երկու օր առաջ։ Նրա խոսքերի, խոսելու եղանակի մեջ, մանավանդ այդ հայացքում, սառը, գրեթե թշնամական հայացքում, զգացվում էր ողջ մարդու համար սարսափելի խորթացում ամեն մի աշխարհայինից։ Նա երևում էր, դժվարությամբ էր հասկանում ամեն մի կենդանի բան, բայց դրա հետ միասին զգացվում էր, որ նա կենդանի բանը չէր հասկանում ոչ այն պատճառով, որ զուրկ էր հասկանալու կարողությունից, այլ այն պատճառով, որ հասկանում էր ինչ-որ ուրիշ բան, այնպիսի մի բան, որ չէին հասկանում և չէին կարող հասկանալ կենդանի մարդիկ, և որը նրան կլանել էր ամբողջովին։
«Այո,
Ահա ինչ տարօրինակ կերպով ճակատագիրը հանդիպեցրեց մեզ, ասավ նա, լռությունը խզելով և Նատաշային ցույց տալով. Շարունակ խնամում է ինձ. Իշխանադուստ էր Մարիան լսում և չէր հասկանում այն, ինչ ասում էր եղբայրը. Նա, զգայուն, քնքշասիրտ իշխան Անդրեյը, ինչպես կարող էր ասել այդ նրա ներկայությամբ, որին սիրում էր և որը սիրում էր նրան. Եթե նա մտածեր, որ ապրելու է, այդ դեպքում այդպիսի սառը վիրավորական եղանակով չէր ասի այդ. Եթե նա չգիտեր, թե մեռնելու է, ինչպես ուրեմն չէր խղճում նրան, ինչպես կարող էր այդ ասել նրա ներկայությամբ. Այդ կարող էր միայն մի բացատրություն ունենալ, այն, որ ամեն բան միևնույն էր նրա համար, և միևնույն էր այն պատճառով, որովհետև ուրիշ մի ինչ-որ կարևորագույն բան էր բացված նրա հանդեպ. Խոսակցությունը սառն էր, անկապ, և ընդհատվում էր յուրաքանչյուր լոպե.
«Մարին եկել է Ռյազանի վրայով»,
ասավ Նատաշան. Իշխան Անդրեյը չնկատեց, որ նա իր քրոջը անվանեց Մարի. Իսկ Նատաշան նրան այդպես անվանելով, առաջին անգամ ինքը նկատեց այդ.
«Է, ինչ կա որ»,
ասավ Իշխան Անդրեյը. «Նրան պատմել են, թե Մոսկվան ամբողջայրվել է».
«Բոլորովին, որի փր թե»…
Նատաշան կանգ առավ. Խոսել չէր կարելի. Իշխան Անդրեյը ակներև ճիք էր թափում, որ լսի, և այնուամենայնիվ չէր կարողանում.
«Այո, այրվել է», ասում են, ասավ նա. «Այդ շատ ցավալի է»։
Եվ նա սկսեց նայել առջևը, մատներով ցրվածորեն բեղերը ուղղելով.
«Իսկ դու, Մարի, հանդիպեցիր կոմս Նիկոլային»։
Հանկարծ ասավ Իշխան Անդրեյը, ըստ երևույթին ցանկանալով նրանց հաճելի մի բան անել.
«Նա գրել էր այստեղ, որ դու իրեն շատ ես դուր եկել»,
շարունակեց նա պարս, հանգիստ, ըստ երևույթին չկարողանալով հասկանալ այն բովանդակ բարդ նշանակությունը, որ ունեին իր խոսքերը կենդանի մարդկանց համար։
«Եթե դու էլ նրան սիրեիր, շատ լավ կլիներ, որպեսզի դուք ամուսնանայիք»,
ավելացրեց նա փոքրինչ արագ, կարծես ուրախացած այն բառերից, որ երկար փնտրում էր, և գտավ վերջապես. Իշխանադուստ էր Մարիան լսում էր նրա խոսքերը, բայց դրանք նրա համար չունեին ոչ մի այլ նշանակություն, քան այն, որ դրանք ապացուցում էին, թե որքան սարսափելի հեռու էր նա այժմ ամեն մի կենդանի բանից.
«Ինչ խոսենք իմ մասին»,
ասավ իշխանադուստրը հանգիստ և նայեց Նատաշային։ Նատաշան իշխանադստեր հայացքը իր վրա զգալով չնայեց նրան։ Բոլորը նորից լռեցին։
«Անդրե, դուզ…»
հանկարծ ասավ իշխանադուստր Մարիան դողդոջուն ձայնով։
«Դու ուզում ես Նիկոլուշկային տեսնել, նա շարունակ հիշում էր քեզ»։
Իշխան Անդրեյը հազիվ նկատելի ժպտաց առաջին անգամ, բայց իշխանադուստ էր Մարիան, որ այնպես գիտեր նրա դեմքը, սարսափելով հասկացավ, որ այդ ուրախության ժպիտ չէր, ոչ էլ դեպ որդին ունեցած քնքշության, այլ մի հանդարտ, հեստ ծաղր էր այն բանի նկատմամբ, որ իշխանադուստ էր Մարիան գործադրում էր իր կարծիքով վերջին միջոցը նրան սթափեցնելու համար։
«Այո, ես շատ ուրախ եմ Նիկոլուշկայի համար»։ «Առողջ է նա»։
Երբ իշխան Անդրեի մոտ բերին Նիկոլուշկային, որ վախեցած նայում էր հորը, բայց չէր արտասվում, որովհետև ոչ ոք չէր արտասվում, իշխան Անդրեի համբուրեց նրան, և հայտնապես չգիտեր, ինչ խոսեր նրա հետ։ Երբ Նիկոլուշկային դուրս էին տանում, իշխանադուստ էր Մարիան նորից մոտեցավ եղբորը, համբուրեց նրան, և այլևս չկարողացավ իրեն պահել։ «Լաց եղավ»։ Իշխան Անդրեյը ուշադիր նայեց նրան։
«Դու Նիկոլուշկայի համար ես»՝
հարցրեց նա։ Իշխանադուստ էր Մարիան արտասվելով գլուխն իջեցրեց դրականորեն։
«Մարի, դու գիտես ավետա…»
Բայց նա հանկարծ լռեց։
«Ինչ ես ասում»։
Ոչինչ, այստեղ հարկավոր չի լաց լինել, ասավ նա նույն սառը հայացքով քրոջը նայելով. Երբ իշխանադուստր Մարիան լաց եղավ, իշխան Անդրեյ հասկացավ, որ նա լաց է լինում այն բանի համար, թե Նիկոլուշկան կմնա առանց հայր. Մեծ ճիկ գործադրելով իր վրա, նա աշխատեց վերադառնալ ետ, կյանք, և անցավ նրանց տեսակետին. Այո, այդ նրանց պետք է խղճալի թվա, մտածեց նա. Բայց որքան հասարակ է այդ. Երկնքի թռչունները չեն ցանում, չեն հնձում, բայց ձեր հայրը կերակրում է նրանց. Ասավ նա ինքն իրեն, և ուզեց նույնն ասել իշխանադստեր. Բայց ոչ, այդ նրանք կհասկանան յուրովի. Նրանք չեն հասկանա. Այդ նրանք չեն կարող հասկանալ, որ բոլոր այն զգացումները ինչ թանկ են գնահատում, բոլորը մերն են. Բոլոր այդ մտքերը, որոնք մեզ թվում են այնքան կարևոր, որ դրանք հարկավոր չեն. Մենք չենք կարող միմյանց հասկանալ. Եվ նա լռեց. Իշխան Անդրեի փոքրիկ տղան 7 տարեկան էր. Նա հազիվ էր կարողանում կարդալ. Նա ոչինչ չգիտեր. Այդ օրից հետո նա շատ բան ապրեց, ձեռք բերելով գիտելիքներ, դիտողականություն, փորձառություն. Բայց եթե նա այն ժամանակ ունենար բոլոր այդ հետո ստացած ընդունակությունները, նա չէր կարող ավելի լավ, ավելի խորուն կմբռնել ամբողջ նշանակությունն այն տեսարանի, ինչ տեսավ հոր, իշխանադուստր Մարիայի և Նատաշայի միջև, քան նա այդ հասկացավ այժմ. Նա ամեն ինչ հասկացավ, և առանց լաց լինելու դուրս եկավ սենյակից. Անխոս մոտեցավ իր հետևից դուրս եկող Նատաշային. Ամոթխած նայեց նրան իր խոհուն գեղեցիկ աչքերով. Նրա բարձրացած վերին շուրթը դողաց. Նա գլխով հենվեց Նատաշային ու լաց եղավ. Այդ օրվանից նա խուսափում էր դեսալից, խուսափում էր իրեն փայփայող կոմսուհուց, և կամ նստում էր մենակ, կամ ամաչկոտ մոտենում էր իշխանադուստր Մարիային ու Նատաշային, որին նա, կարծես, ավելի սիրեց իր հորաքրոջից, և մեղմ ու քաշվելով գգվում էր նրանց. Իշխանադուստր Մարիան դուրս գալով իշխան Անդրեի սենյակից, միանգամայն հասկացավ այն բոլորը, ինչ ասել էր նրան Նատաշայի դեմքը. Նա այլևս չխոսեց Նատաշայի հետ եղբոր կյանքը փրկելու հույսերի մասին. Նա փոխարինում էր Նատաշային բազմոցի մոտ, և էլ չէր լալիս, այլ շարունակ աղոթում էր, հոգով սրտով դիմելով այն մշտնջենական անհասանելիին, որի ներկայությունը այնպես շոշափելի էր այժմ մեռնող մարդու մոտ։